Beno, balaxe gaude bai goizterakoan, segure erratian eta aste azkenetan hementxe bi orduz. Eguerdiko amabiak bitarte. Goizeko amaiketarako bidea eginaz orain, amairu minutu geratzen dira. Eta lan esan dizuegu, gaur, bueno, ba, bezperako egun honetan, ongi etorri emango diogula, biharkoan hemen, seguran, arratsaldeko zazpitan, Laiotzerri eskolako karpan, hariko den Zuhaitz Gurrutxegari. Kaixo Zuhaitz, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, zer moduz?
Ondo, ondo, eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko zuri, ze azken aldi honetan Zuhaitz, oporrak laister hartuko dituzu, baina azer nolako ekaina duzun, ez? Agenda nahiko betea.
Bai, bai, ustailean ja oporrak hartuko ditut, baina... Baina bai, denboraldi bukaera nahiko lanpetua. Tokatu zait, batez ere bakarrizketa honekin, ba, futbolistok bakarrizketarekin, bihar seguran bakarrizketa horrekin izango naiz. Eta bai, 8-9 emanaldi badauzkat ekainean, eta bueno, gogotxo igotzen naiz eskena tokira, eta asko gozatzen dut, baina bueno, opor batzuk ere behar ditut bai.
Bueno, behar dituzu, ze egia esan da, bueno, ba, telebistan ere ikusten zaitugu, eta bakarrizketarekin, ez dakindik ba, Zuhaitz, zu ba, profesionala zinen garaia egiten, baino, orain gehiago nekatzen ontezaren, orduan baino?
Batez ere, bai, nekatzen ez gehiago orain, ze profesionala nintzenen, enuen bankilloan egoten nintzen gehienetan, eta beraz hanen nintzen asko nekatzen, baina, bueno, orain serio hitz egin da, egia esan bakarrezketa honekin bueno, ordu terdi irauten du, 80 minutu esaktu ba, futbol partida batek bezala nahita horrela sortu dut ikuskizuna. Mm-hmm. Eta esango nuke, bueno, bai, nahiko nekagarria dela ze bakarrik ordu terdiz berriketan, edo bakarrezketan ibiltzea ba, bueno, fizikoa da, mentalaz aparte fizikoa ere bada, eta nekatzen naiz, baina bueno, satisfazioa ere esango nuke garai futbolari garaian baino handiagoa izaten duela oraingoan.
Bueno, hemen ere publikoarekin, orain egungo egoranetan, bueno, publikoa ere izango da, ez? Agian aforo mugatuarekin eta, baina publikoaren aurrean aritzen zara, publiko horren feedback hori ere ba, somatzen duzu, ez? Unean bertan ba, iristen zaizun zerbait da. Bigarren bakarkako lana da, lehen da biziko bakarrizketako pasarte batzuk ere berreskuratzen dituzu, baina oraingo honetan gainera, bueno, ba, itz joko bat eginaz, ez da, futbolistok, gaur, bueno, tok trastornoa nahasmendu obsesibo konpultsiboa eri ba beste keinu bat edo egiten diozu, ez? Izpide duzu bakarrizketa honetan, Zuhaitz.
Bai, bai, batez ere bakarrizketa honetan ari naiz Realeko jokalari nintzen garaiko bizipenak kontatzen. Mm-hmm. Bai zela Ibarrukoak, Aldagelakoak, bueno, futbol mundua futbolaz asko entzuten dugu egunero gehiegi behar bada segurazki. Baina benetan futbolari batek zer sentitzen duen bakutsitan entzuten da, ezta? Futbolariak normalean ni erala nintzen, saiatzen ginen, ahalik eta gutxien kontatzen, ze, bueno, pixkate marratik aratago pasatzen bazinen, ba, urrengo gunean, ba, aukera zenituen, ba, egunkarietako titularretan agertzeko, eta hori futbolariak gehienetan ez duten nahi, horregatik hain beti izaten da, ezta? Futbolariak beti gauza bera erantzuten dutela, bueno, eta askotan jendeak esaten du, gauza bera erantzuten dutela oso argiak ez direlako. Nire ustez,
hori ere,
argia
entzun, da, bai.
Ustez kontrakoa da. Ezta? Argia izatea da, ahalik eta gutxien kontatzea futbolari zarenean, ze reperkusio handia du, gehiegi segurazki, jendeak batzutan oso serio hartzen du, eta bueno, arazotan sartu zaitezke, gehiegi kontatu eskero. Uh-huh. Kontua da, orain distantzia eta denbora pasada, eta bueno, nik benetan kontatu nahi duana da, zer sentitzen duen futbolari batek, lehen mailako futbolari denean, ez dakiz zer esan, ba, gol bat zureatean sartzen duzunean, penalti bat utxe egin, kaleratua izan, gauza bada prentxan esango duzuna eta benetan sentitzen duzuna beste bat da. Eta nik hori azalera zinai dut, eta horrez gain, ba, zuk esan bezala TOC, gero, trastorno obsesibo kompulsibo, gazteleraz esan da, hortaz erari naiz, lehenengo mailako jokalari nintzen garaitik pairatzen dudan trastorno bada, bueno, gaitz mental bat esan dezagun, eta bueno, gogoan eukoan hortaz hitz egiteko ere publikoki, Albazen umorea erabiliz, eta bueno, orain momentu iritsi da, eta hortaz erari naiz bai.
Umorea ezinbestekoa da, horrelako gaiak jorratzerako orduan, Zuhaitz?
Bueno, ezinbestekoa niretzat bai, ezinbestekoa ez, eta ez dut uste orokorrean ezinbestekoa denik, umorea erabiltzea bakoitzak aldu emezela egiten dio aurre bere arazoei, baina nik nire arazoei aurre egiteko bai erabiltzen dut umorea egunerokoan, eta bueno, orain eskenatoki gainean hori erakutsi nahi dut, ezta. Ez dut beti lortzen nik ere, baina arma robotika botika oso ona izan da niretzat beti ba nire arazotxo ez, nire dramatxo ez, ba umorea egitea, txisteak egitea, eta horrek asko laguntzen dit, ba, desdramatizatzen eta relativizatzen bai.
Zure, bueno, ba, futbolari garaia hartan, aldagelan ere bakarrizketetan aritze zinen? Orduan, astapenak ordukoak dira, edo gero ondoren etorri edo iritsi zitzaizun zerbait da? Fenomenoa da?
Ja aritzen nintzela uste dut. Orain, nire futbol garaiko taldekide hoiak edo lagunak gerturatzen direnean bakarrizketa ikustera, edo telebistan ikusten dutenean, batek baino gehiagok esan dit, ikusi zintuanen lehenengo aldiz oholtzan edo telebistan eninduen harritu. Hori askok, taldekide hoi askok esan didate. Ez dituela harritu, ba, orain nik hartu duan ibilbide honek, ez da? Non baita garai haietan ere, ba, aldagelan, autobusean, ba, hitz hartzen nuelako askotan, eta bueno, historioak humorez kontatzeko abilesiatxoa edo ba omen aukan, edo bueno, nik ere uste dut banuela, ze jendea, bueno, ba, irri egiten zuen aldageletan nirekin, eta esango nuke orain oholtzan esaten dituan hainbat txiste aurrez probatuak ditu dela, ero testatuak ditu dela aldageletan. Eta beraz, bai, esan dezaket aspaldiko kontua dela.
Sentimenduak modu baten edo bestean adirazteko ere, ez dakit nik beharra ote denitza, baina bueno, zuk hori azaleratu duzu, ze bueno, baxua, futbol alde batera utzi zenuenean, modu profesionalean, gero ere musikan, bueno, talde batean edo bestean ere ikusi zintugun, eta gero, bueno, bakarrizketan, telebistan, bueno, zuk behintzat ere, komunikatzeko edo helarazteko, helarazi behar den hori edo gaitasun hori zuaitz baduzu. Ze oso, bueno, gustora ere somatzen zaizu, ez? Paper horretan.
Bai, adibidez, bueno, hasi nintzen musikarekin eta talde bat sortu nuen eta abesti batzuk, disko bat grabatu nuen. Ura ez dakitzen adierazteko beharra nuelako zerbait edo sentimentuak edo barruan nuena, ba, askotan artista bateko lakoak erantzuten dituzta eta esan badugu futbolistek topikoak erabiltzen dituztela artistek ere askotan, eta edo zeinek bere lanbidean topikoak
bai,
erabiltzen.
Goikoa direnak edo, bilakatzen direnak. Bai,
bai ez da, futbolarien kontua bakarrik ez da, eta artista batek ere erantzun bolizuke, bai, ba hori, ba, barruan duana adirazen nahi nuela, sentimentuak, ni musikan hasi nintzen dean etzen olakorik izan, denbora libre asko nuen, eta ez dakite fokoen beharra neukan, edo ez dakit ongi zer gertatu zen garai hartan, zergatik hasi nintzen horretan, baina ez behintzat ba, barruan zerbait adirazi behar neukalako edo kanporatu behar neukalako. Hasi nintzen musikan ez dakit oraindik ere nola, esan bezala agian fokoak nenditulako edo jendearen begira da edo jendearen kariñoa.
Bai.
Baina gerora zorionez, ba, nahiz eta ez dakien zergatik sartu nintzen, zorionez sartu nintzen mundu baten orain asko maite duana, hau da, eskenatokira igotzearena eta bueno, telebistan aritzearena, eta nire leku aurkitu dut, eta orain bai, ba, benetan baditut gauzak adierazi nahi ditudanak, erakutsi nahi ditudanak, eta hortarako ba, oholtza bat edo telebista ba, oso leku aproposa dira, eta bueno, ustu nire leku orain aurkitu dut alabai.
Bueno, zure futbol ibilbidea guztiok ezagutzen dugu gutxi gura bera, ez dakit bakarre matek jakingo te duen, hemen gertuko denak, bai, agian bestere matek ez, baina bueno, okerrez bagaude behar sainien, ez da? Bukatu zenuen zure ibilbide profesional hori, zuaitz?
Hala da, bai, azken urtea behar sainien nahi nuen, bueno, oso harro Beasainen bukatu izanaz. Hirugarren mailan bukatu banuen ere, esan dut gustu dute noski Beasain gutxi izten esaten. Esan dut, ba, bueno, lehenengo mailan hasi eta hirugarren mailan bukatzea, ba, bueno, gainberatxo bat erakusten duela. Ez da nire ibilbidean gainbera hortaz ari naiz monologo hontan eta humorez kontatzen dut gainbera hori, baina bueno, ez dakit Beasainen bukatu izana bai niretzat garrantzitsua izan zen. Oso ondo zaindu ninduten Goierrialdean eta bueno, nire bihotzean daramat Beasain kirol elkartean eski.
Goierri aldean ibili zara ere bestelako kontu batzuekin, telebistan ere, Herritxikin ere ikusi zintugun, Herritxikin ez, aurreko beste programa batean, hemen bertan irratin ere egon zinen, ez dakit gogoan ote duzun.
Bai,
eh?
Noski, bai, asko maite zaitut izeneko.
Hori da, asko maite zaitute.
Eta bai.
Maria Jake erretiro hartu zuenean, gure lankideak ez da, arekin egindako.
Bai. Maria Jake egin genion omenaldi bat izan zen, omenaldi eskutu ditako bat egiten genuen, ba, kamara eskutuekin eta bar. Eta bai polita izan zen, eta segura irratia ezagutzeko aukera, pixkak gehiago ezagutzeko aukera ere eman zidan. Lehenago ere uste dut Herritxikin okerrezpan nago,
bai.
Ukitu genuela segura irratia.
Uste dut baietz, bai.
Diot okerrezpan nago, zaio asko inditugu, eta denako horitzea zaia da niretzat, baina bai, ukitu genuen segura irratia, eta gero hemen ja ba, gehiago sakondu genuen beste programa hontan. Eta ez dakit, asko posten ez, ba, nola doakizuen, ez da? Zen ba jende entzuten duen segura irratia. Arrate irratiarekin ere gauza bera gertatzen da, ez da? Eta, niretzat, bai, bi irrati zue biok, ez da, bai, segura, bai, arrate, ba, gauza polita da, noraino iristen zareten, harrigarria da, guk erritxekin Fernandizai jo egiten dugunean, harrigarria da, noraino nundik entzuten zaituzten, ba, egin ditugulako beste hainbat bideo, beste herri batzutan eta urrun dauden herrietan, nola segura irratia entzuten duten, arrate irratia entzuten duten, bueno, lan handi egiten ari zarete eta agia esan, bueno, soriontzekoa, beraz, sorionak.
Bueno, sorionak. Ba, eskerrik asko zuenak, bestalako lanek ere, ba, balio dute, ez, bultza txori ematerako orduan, beraz, bueno, hala ere biharkoan, oso bestelako modu batean ikusiko zaitugu, bakarrizketa horretan, zazpitan, Laiotz hemen Herri Eskolako karpan ariko zara, bueno, ez dakit ia dena prestote duzun, esan duguna, ba, ekaineko azkenekotakoak izango dira, ez da, emanaldi hoien artean izango da, ja, azken horreko ez, baino gutxi gora beraz, ja, ustailan, zuaitzek atxeden hartuko du.
Bai, ontsi gelitzen zaizkit, iruzpalau gelitzen zaizkit, eta bai, bai, gero atxeden hartzeko gogoare bai, urtea, bueno, denodak iguestela erreza izan, eta holtzara eta igo behar dugun ontzat ere, ba, astero, ez, beldurtuta zabiltza, ea, ba, bueno, COVID-arekin esan dut, bai edo harrapatu dezakezun, edo kasu kontaktu zaren, eta atzera bota behar duzune emanaldia, astero inzertidumbre horrekin ibili gara urte guztian, denok, argi dago, eta buf, horrek ere pixua sortu du, eta bai, bueno, esan bezala ustailean ja lasaituko naiz, eta atxeden hartu, baina aurrez ba, bai, biharre seguran izango naiz, pres bai, zorionez hainbeste emanaldi jarraian dituzunean, onena da testua oso barneratuta dukazula, beraz, gozatzea bakarri galitzen zaizula, ezta, ez duzu gogoratzen ibili behar urrengo esaldia zein den oso barneratuta dukazu, eta bueno, bihar segurara ala joango naiz, forman joango naiz, eta espero dut, ba, bueno, jendeak gozatzea.
Bueno, eta urrengo egunean Getxon, gero Lazkaora ere etorriko zara berriz ere, Tolosaldera, eta azkenean ba, Mendaron amaituko duzu ba, zure ibilbidori, ekaineko ibilbidori. Ba, zuaitz, eskerrik asko gaur hemen tarte hautxo egitagatik, hemen gurekin izateagatik, eta bueno, ea ba, ikasturte ba, berria edo iristen denean, edo uda ostean, edo beste egun ematen ere hemen tarte lekutxo bat ere egingo nizuke, gustura, beraz?
Zue nahi osunean, eskerrik asko zuei, eta bueno, lehen esan duan ez dute, ez da, etzen topiko bat eta etzen ondo galitzeko benetan iruditzen zait lan handia egiten ari zaretela, jende asko posten duzuela, zuen irratitik eta seguratik urruti. Hori bai, antena ona dauzkazu, antena ona dauzkazuela, noraino iristen zareten. Bueno, beraz, zoriontzea nahi zintuzket, bai zu eta bai, bueno, noski, irratia, eta nahi duzunean deituta nahi gustora sartuko nahi zuekin.
Plazer bat, zuaitz, eskerrik asko, eta zaindu, besarkada bat.
Urrengo arte,
besarkada bat. Bale, urrengo arte, aio, agur.